Milé sestry, bratři a sestry, když jsem tento týden se díval, co jsem naposledy kázal u vás, tak jsem zjistil, že to je víc jak rok, co jsem tady byl. Je to zvláštní, jak ten čas letí. A musím říct, že jsem se těšil na vás zase po další době uvidím. Dnes bych s vámi chtěl otevřít text, který je až notoricky známý. Pravděpodobně jste o něm slyšeli nejedno kázání a pokud jste chodili do dětských sobotních školek, tak už tam se probíral. A je to příběh, který je zapsán v Evangeliu podle Lukáše v 10. kapitole a tam budu číst verš 25. až 35. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl. Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? A on mu řekl, miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou sílou a celou svou myslí a miluj svého blížního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, kdo je můj blížní? A Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili, nechali tam ležet polomrtvého. A náhodou šel kolem cestu jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj. A bude-li to je to stát víc, já to zaplatím, až se budu vracet. Dnes se s vámi ale nechci pouštět do nějakého hlubokého teologického rozboru této pasáže Nového zákona, ale chtěl bych s vámi uvažovat o příčině toho, proč kněz a levita šli dál. V judaismu té doby byla vedena dlouhá a velice složitá debata o tom, kdo je blížní. O pohanech a samařanech to měli jasno. To byli nepřátelé a tudíž to blížní být nemohli. Ale jak rozlišovat mezi příslušníky vlastního národa? Koho má kněz, rabin či starší považovat za svého blížního? Jejich život byl totiž koloběhem očišťovacích obřadů. Věřili, že styk s nevzdělanými a zanedbanými lidmi poskvrňuje a očištění vyžadovalo pak značné úsilí. Nejenom fyzické, ale taky to stalo nějaké peníze. Mají snad považovat tyto lidi za své blížní? Jak se to může stát, že náboženství, které má zvěstovat lásku a odpuštění, se najednou stává tak tvrdým a nemilosrdným. Příběh, který zde Ježíš vypráví a o kterém se někteří vykladači domnívají, že se skutečně udal, popisuje největší neštěstí náboženství, jaký svět zná. Jak je možné, že věřící lidé byli schopni takovéhoto jednání? Jak je možné, že lidé, kteří mají veliké poznání, jejíž náboženské znalosti jsou mnohdy udivující, projdou kolem potřebujícího, aniž by pro něj hnuli prstem. Co je toho příčinou? A moje diagnóza zní, tím příčinou je zákonnictví. Co to tedy zákonnictví je? Tam, kam až sahá má paměť, měli adventisté vždy nějaké takové své oblíbené téma. Jedno z nich, které si pamatuju, bylo ozdobování. Podle toho, zda se někdo ozdoboval nebo zdobí tak či onak, byla posuzována zbožnost. Nosíš prstýnek? Nemáš v srdci Krista? Máš na krku řetízek? Něco s tebou, bratře nebo sestro, není v pořádku. Zákonnictví totiž znamená, že mě někdo ustanovil za soudce a já budu rozebírat, co je v pořádku a co ne, co projde a co neprojde. A kdo vlastně patří Kristu a kdo mu nepatří. Zákonnictví má dvě fáze. Ta první fáze je zaznamenána v Matouši v 15. kapitole a v prvních dvou verších. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hřišníci, aby ho slyšeli. Omlouvám se, otevřel jsem si Lukáše. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizové a zákonníci a řekli, proč tvoji úředníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce. Zákonnictví je totiž založeno na důrazu na předpisy. To nejdůležitější jsou předpisy. Když žiješ a jednáš podle pravidel, je všechno OK. Farizové se na Ježíše zlobí, že jeho učeníci jedí s rituálně neomytýma rukama. Jak je to, Ježíši, říkají. My to dělat musíme a oni ne. Proč? Pro zákonníka jsou totiž jeho předpisy ve skutečnosti přítěží. Dělá věci, které vlastně ani dělat nechce, ale pravý zákonník zatne zuby a jde dál. Musí se natolik soustředit na svůj výkon, že ztrácí radost ze života, radost ze vztahu s Kristem. Náboženství se pro něj stává obrovskou přítěží. A důsledkem toho pak je, že přichází druhá fáze. Přichází pýcha. Začne si říkat, to jsem dobrý. To jsem to daleko dotáhl. Podívejte se na mě, jaký jsem úžasný. A začíná se poměřovat. No a když se poměřujeme, tak většinou se poměřujeme s těmi, kdo jsou na tom hůř než my. Tak já jsem to ještě uzvládl. A ty ještě ne? Jak to je to, bratře, možné? Popisuje ji tu druhou fázi, popisuje apoštol Pavel v listu ke Kolským v 2. kapitole a verši 18. až 19. Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělu, jak to v Marně píše, své mysli viděl při svém zasvěcování. Takový člověk se nedrží hlavy Krista, z níž celé tělo pevně spojené klouby a šlachami roste božím růstem. Představte si takový koloský sbor. Bratr zákonník se ptá nově pokřtěného křesťana. Tak řekni, bratře, jak to jde v tom tvém duchovním životě? A nový křesťan, který byl věřící jen několik měsíců, říká, ale jo, tak někdy to celkem jde. Někdy jsem až tak moc zaneprázdněn, že dnes nenajdu moc času pro Pána Boha. A někdy se modlím a mám pocit, jako by Pán Bůh ani neodpovídal, jako kdyby moje modlitby nešly dál než pod strop. Máš někdy taky takový pocit? Víš, ale poslední týden jsem slyšel jeden text, který mě skutečně oslovil. A tak cítím, že můj vztah k lidem se na základě toho mění. No prostě jednou nahoře, jednou dole, ale obecně bych řekl celkem dobře. A co ty? Ptá se nový křesťan bratra zákonníka. Bratr zákonník, když to slyší, se nadechne a spustí. No, víš, mě tak strašně moc záleží na Pánu Bohu a na duchovních věcech, že jsem se nedávno rozhodl, že když Pán Bůh je duch a já chci být více duchovní, tak se mu chci natolik přiblížit, že jsem se rozhodl vzdát materiálních věcí. A tak víš, já jsem už posledních 6 dnů nic nejel. A dokonce, abych ukázal Pánu Bohu, že si ho vážím víc než své tělo, začal jsem se mrskat a dokonce i řezat. Udělal jsem si na těle několik zářezů. A víš, co se stalo? Výsledkem bylo, že včera jsem tím měl takové vytržení ducha a nevím, jestli to bylo vidění nebo realita, no prostě jsem společně s anděli chválil Pána Boha. Zpíval jsem v nebeském sboru a vedle mě stal Gabriel a opodál Rafael. A já s nimi zpíval a chválil Pána. Neumíš si představit, co to byl za zážitek a to byla zkušenost. Musím ale říct, že to je duchovní předvádění se. Druhá forma zákonnictví je povyšenecké elitářství, nadřazenost. Pavel říká, tohle je duchovní předvádění se. Tohle nemá nic společného s křesťanstvím. Náboženství orientované na pravidla, první forma, první fáze, vás přivede k povyšeneckému elitářství. Začnete hodnotit ty druhé, začnete se nadřazovat nad ně a budete si říkat, jak jsem lepší, protože já tohle dělám a ty ne. Protože já tohle prožívám a ty ne. A tím jsem na vyšší duchovní úrovni. A z náboženství se stávají dostihy. Zaměřeno je na soutěživost, kdo je na tom lépe, kdo je blíž Pánu Bohu. A nakonec dojdete k závěru, že já jsem lepší než jiní, protože já tohle dělám a oni ne. O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni. Dovedou hodiny sedět nad vodou a mnohdy neúspěšně čekat na ulovek. Ale existuje metoda, kdy během několika minut mohou urovit rybu. A tou metodou je třpytka. Čím to je, že někdy prosedí nad vodou celé hodiny a výsledek je žádný a na tu třpytku se tak ryba chystí často tak rychle. Protože ta navnada, ta vypadá jak muška, ale není to muška. Ona vypadá reálně, je vlastně z peří a z umělých vláken a z ocelového háčku. Ale protože to je nahražka, tak pro rybu znamená smrt. Opravdová muška znamená pro rybu život, potravu. Umělá muška znamená smrt. Proč je to tak nebezpečné? Protože to je tak podobné té opravdové potravě, tomu opravdovému náboženství. A to je to, co je nebezpečné na zákonnictví. Ono je tak podobné tomu pravému náboženství. Ono způsobuje, že nakonec je zákonník schopen z náboženských důvodů projít kolem potřebného a ani si ho nevšimnout. Jestliže náboženství, které je zákonnictvím, které se stalo zákonnictvím, je smrti, znamená smrt, proč je tak přitažlivé, proč je tak obecně rozšířené? Za prvé, protože lidem dává jistotu. Život je chaotický, život je zmatený, život je nejistý. V životě nevíme často, na čem jsme. Na náboženství to je vlastně hledání jistoty. A tak alespoň ve věci náboženství chceme mít pořádek. Chceme mít pocit zabezpečenosti, počet jistoty, co nám potom, že to je falešná jistota. Hlavně, že tam už není ta úzkost rozhodování. Jít doprava nebo doleva. Dělat toto nebo tamto. Tomhle však ve skutečnosti není žádná reálná jistota. Podívejte se do života Abrahama, Debory, Davida, Pavla. Řekněte, jakou jistotu měli v životě tito lidé? Jakou jistotu měli, že vše v životě půjde tak, jak si to představují, jak by to chtěli? Měli takovou jistotu? Ale to, čeho si Pán Bůh vážil na jejich životech, byla ochota jít novou cestou. Za druhé, je přitažlivé toto proto, že dává pocit převahy, pocit nadřazenosti. Není na to, když člověk tady uvnitř má takový ten pocit spravedlivého rozhořčení. Najednou se cítíte dobře, protože se můžete postavit za nějakou velkou kauzu. Za něco, co je větší než vy. No a my všichni chceme být přece jedničkou. Reprezentovat něco velikého. A když máte pocit spravedlivého rozhořčení, máte pocit, že bojujete boje Hospodinovi, ale vlastně jenom odsuzujete lidi za to, že jsou jiní než vy. Je nějaký lék na zákonnictví? Možná jste četli příběh Karen Blixenové o Babetině hostině. Byl dokonce zfilmován a svého času ho uvedla i Česká televize. Je to příběh o jedné staré luterské rodině, skupince. Všichni se oblékali do černého, jedli vařené tresky a řídkou ovesnou kaši. A když se společně scházeli, zpívali o Jeruzalému, šťastném domově jménu tak drahém. Vedl ji starý bělovousý pastor, který měl dvě dcery. I když obě dvě měly ve své době nápadníky, nakonec zůstaly svobodné. Ale starý děkan zemřel a obě ženy se pokoušely pokračovat v díle svého táty. Ale bez pevného vedení jejich otce se skupinka začala brzy kvůli neshodám tříštit. Začaly se tam šířit pomluvy a neochota si navzájem odpustit. Pomalu stávala standardem její jednání. Jednoho deštivého večera zaslechli těžké klepání na dveře. Když otevřeli, na prach se jim v dlobách zroutila jakási žena. Vzali ji dovnitř a ta žena jim podala papír. Byl to dopis od muže, který si kdysi dávno jedné z těch žen dvořil. Stalo v něm, že ta žena se jmenuje Babeta a pochází z Francie. Během občanské války ve Francii přišla o muže i syna a její život byl ohrožen. Papen, jak se ten muž jmenoval, ji pomohl se nalodit a odplout do Norska, do vesnice, v níž byla na návštěvě. Doufal, že tam Babeta najde milost. Babeta umí vařit, stalo v tom dopise. Sestry se zpočátku zdráhaly ji přijmout. Nemohli si dovolit platit služebnou a navíc vlastně ani příliš nedůvěřovali jejímu kuchařskému umění. Teprve po Babetině ujištění, že je ochotná dělat cokoliv vyměnou za střechu nad hlavou a jídlo, svolili. Naučili ji vařit jídla, která byly zvyklé jíst. Časem jim Babeta také začala pomáhat s chystáním pobožností. A tak plynula léta. A jednoho dne donesl Babetě listonož dopis z Francie. První dopis od doby, kdy začala bydlet u dvou sester. Byl to dopis od jejího přítele, který po celá léta sázel místo v ní v loterii na její oblíbené číslo a teď to číslo vyhrálo. Babeta se najednou stala velmi zámožným člověkem. Měla 10 000 franků. Sestry měly radost a zároveň se začaly bát, že teď Babeta, na kterou si už zvykli, se vrátí zpět do Francie. V té době chystali malou oslavu 100 let od narození jejich otce. A Babeta je uprosila, požádala je, aby tu oslavu mohla uspořádat ona sama ze svých vlastních prostředků. Martina a Filipa, jak se ty sestry jmenovaly, se zděšením a s nedůvěrou přihlíželi přípravám. Dělníci k ním přiváželi stále nové a nové skříně s tajemným obsahem. A pak nadešel ten den. Do domu, který teď byl i Babetiným domovem, se začínali zjíždět hosté. Se starou dámou přišel jeden voják, její synovec, který byl generálem. Hostina začala. Babeta a její pomocník začali nosit jídla na stůl. Byly to ty nejvybranější pochoutky, avšak jediný, kdo jídlo oceňoval, byl generál. Ostatní se totiž dohodli, že francouzské jídla sice neodmítnou, ale nebudou ho ani chválit, aby ukázali, že tělo není tak důležité. Generál stále s větším překvapením jedl stále nové a nové pochoutky. Říkal, že s podobnými pochoutkami se setkal jen jednou v životě. Pobýval tehdy v Paříži a jedl ve vyhlášené restauraci Café Anglais a jedině tamnější kuchař dovedl něco takového připravit. Pod vlivem vybraného jídla i pití začala atmosféra u hostiny tát. Vesničané začali vzpomínat na staré časy, zpívat staré písně a začali si vzájemně odpouštět. A generál k této příležitosti pronesl projev. Všichni jste slychali, že milost najdeme někde ve vesmíru. A ve své člověčí blahovosti a krátkozrakosti si milost představujeme jako cosi konečného. Ale přichází okamžik, kdy se nám otevřou oči a my uvidíme a pochopíme, že milost je nekonečná. Milost, drazí přátelé, nepožaduje od nás nic víc, než že ji budeme s důvěrou vyhlížet a s vděčností ji připravíme. Babetina hostina končí dvěma scénami. Staří vesničané stojí venku kolem fontány a z roztouženy v srdci zpívají staré písně víry. Babetina hostina otevřela dveře a dovnitř do jejich srdce se vkradla milost. Cítili, jako by její hříchy byly obmyté, takže zbělely jako vlna. Druhá scéna se odehrála v kuchyni. Unavená Babeta sedí mezi neumytým nádobím a říká, kdysi jsem byla šéfkuchařkou v Café Anglais. Do Paříže se už nevrátím. Nikoho tam nemám a sestry se dozvídají, že už vlastně nemá ani žádné peníze. Hostina jí totiž stala právě 10 000 franků. Právě tolik totiž stála hostina ve slavné restauraci. Před 12 lety Babeta připlula mezi ty, kdo žili bez milosti. Mezi lidi, kteří o ní slychali kázání, ale po zbytek týdne se snažili zasloužit si boží přízeň zbožností a zapíráním. Milost k ním však přišla tak, jak přichází vždycky. Zadarmo, bez cenovek, na utraty pána domu. Milost byla tím, co dokázalo smířit tuto zákonickou náboženskou obec. Tím jediným lékem, který dokáže vylečit zákonnictví, je milost. Dnešní svět je unaven tím, že křesťané vědí, co je správné. Dnešní svět má už dost křesťanů, kteří dělají, co je správné, ale nikdo kolem nich nechce být, protože v nich není žádná milost. Protože jsou nemilosrdní až strach. Bez milosti neexistuje život. Bez milosti jsou lidé zranění a milost je to, co dělá z církve jedinečnou. Humanitární pomoc tu můžete najít i mimo církev. Morální, etické hodnoty můžete najít taky mimo církev. Ale pouze církev nabízí milost. Milost je lékem na neduhy církve, ale i neduhy světa kolem nás. Doktor Jensi ve své knize Nekončící milost vypravuje příběh, který se stal jeho příteli. Přišla ke mně zubožená, nemocná prostitutka. Neměla domov ani peníze na jídlo pro sebe a svou malou holčičku. V slzách mi prozradila, že proto, aby získala peníze na drogy, začala prodávat svou dvouletou dcerku. Za hodinu zneužívání své dcery vydělala víc, než kolik by sama dostala za celou noc. Tvrdila, že jí nic jiného nezbývá. Stěží, vypraví ten doktor, jsem vydržel poslouchat její nechutný příběh až do konce. Přinejmenším už proto, že tím na mě naložila právní zodpovědnost a vystavila mě riziku obvinění ze spoluviny, protože zákon mě zavazuje upozornit na případy zneužívání dětí. Nenapadlo mě nic smysluplného, co bych té ženě mohl říct. Konečně jsem se jí alespoň zeptal, jestli někdy uvažovala o tom, že by vyhledala pomoc v církvi. Na úžas, který se v tu chvíli zračil v její tváři, snad do smrti nezapomenu. V církvi? Vykřikla. Co bych tam pro Boha dělala? Už takhle je mi země na nic. S nimi bych na tom byla ještě hůř. Ježíš v kázání nahoře říká, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chutí, čím bude osolena? K ničemu již není, a než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Co znamená žít v milosti? Co znamená prožívat milost? Znamená to tři věci. Abychom prožívali milost, musíme nejdříve zůstat blízko kříže. Musíme být pod křížem. Potřebuji se podívat sám na sebe ve světle kříže. Potřebuji vyznat svou vinu. Potřebuji připomenout, jak veliký je můj dluh, který Kristus za mě zaplatil na kříži. Všimli jste si, že když jste si svědomi svých nedostatků, je pak těžké odsuzovat jiné? Za druhé, potřebujeme se obklopit lidmi, kteří jsou laskaví a milosrdní. Potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří jsou zdrojem milosti pro váš život. Proto, když jsme spaseni, Bůh nás nenechává o samotě. Kam nás Pán Bůh posílá? No přece do církve, do společenství. Potřebujete mít v životě někoho, kdo vás přijme takový, jak jste. Nejen když se daří, nejen když vás obdivují, nejen když jste nahoře. Potřebujete mít někoho, kdo je k vám milosrdný. A za třetí, poté, co zůstáváte pod křížem, poté, co se ve svém životě máte lidi, kteří jsou milosrdní a z kterých se vylije něco z té milosrdenství i na vás, to třetí a důležité, věřím, že je pro nás jako církev udržovat kontakt s lidmi, kteří potřebují tu milost. Kvůli tomu je tady církev. Ježíš byl nazván přítelem hříšníků a publikánů, lidí, kteří potřebovali milost. Dejme lidem kolem nás pocítit trošku milosti, kterou jsme přijali. Dovolte, abych dnešní zamyšlení ukončit jedním typickým americkým příběhem. Jeden kazatel z východního pobřeží Ameriky navštívil Honolulu, což je hlavní město na Havaji. Byl tam služebně a když skončila všechna jednání, která se protahla až dlouho do noci, měl velký hlad a tak se rozhodl, že půjde do restaurace se najíst. Už bylo po 3 hodině ráno a tak, když tak jedl, najednou vedle ke stolu přišla parta veselých děvčat. Oni laškovali, povídali. No a bylo brzy poznal, že to jsou místní profesionálky, prostě, že to byla skupina prostitutek. A jedna z nich jen tak mezi řeči, když se tak bavili, řekli, já mám zítra narozeniny. A druhá řekla, no, tak snad nechceš, abychom ti tu vystrojili večírek. Ne, ne, říká Agnes, jak se to děvče jmenovalo. Když kazatel odcházel, tak se ptá toho hospodského. A chodí ta děvčata sem každý večer? A on mu odpovídí, jo, chodí každý večer po práci, vždycky ve stejný čas přijdou. A tak ten kazatel říká, OK, tak já jim zítra chci vystrojit oslavu narozenin. Víš co, já přijdu v 2:30, abych to tady vyzdobil a přinesu dort. A ten Jerry, jak se ten hostinský jmenoval, říká, no dobře, když chceš, proč ne? Je to milá divenka, uděláme oslavu, ale dort, to je moje záležitost. A tak kazatel další noc v 2:30 přišel, přinesl velký transparent, veselé narozeniny Agnes a za necelou hodinu měl vyzdobenou celou místnost. Ale asi ta žena, která pekla dort, musela někde něco povídat, protože ve 3:15, povídá ten kazatel, se do restaurace snad sešly všechny prostitutky z celého Honolulu. Asi se někde něco proslechlo, co se chystá, a pak se ve 3:30 otevřely dveře a vešla Agnes s kamarádkami. A celá skupina začala zpívat Happy birthday to you, happy birthday to you. A ten kazatel říká, já snad nikdy v životě neviděl nikoho tak šokovaného, tak v šoku. Její ústa byla otevřena a málem odpadla. A když dospívali, tak měla slzy v očích. Byla úplně na měkko. A když donesli dort se svíčkami, ani nebyla ho schopna svouknout. Podívala se na něj a pak jí Jerry podává ten nůž a říká, tak rozkroj dort a budeme podávat a pohostíme také i jiné. A ona se na něj podívá a říká, Jerry, a prosím tě, nemohla bych si ten dort vzít domů? Musíme ho zníst hned teď? Jerry říká, jo, klidně, když chceš, tak si ho vem domů. No a ona asi v šoku z toho všeho, co se sebělo, říká, výborně, tak já ho odnesu domů, budím tady nedaleko a hned se vrátím zpátky. Já si ten dort vezmu domů. A nesla domů, ho domů jako něco posvátného. A když se za ní zavřely dveře, nastala v místnosti trapné ticho. A kazatel, který to všechno zorganizoval, aby to ticho přerušil, řekl to první, co mu tehdy připadlo na mysl. Tak a teď se pomodleme. Později to hodnotí slovy, když se zpětně na to podívám, modlit se v Honolulu v 4:30 v restauraci s prostitutkami, to nebyl asi zrovna ten nejlepší nápad. Ale v té chvíli to bylo to jediné, co mě napadlo. A tak jsem se modlil. Modlil jsem se za Agnes, za to, aby se její život změnil. Za to, abychom všichni byli Bohu blíž. A když skončil svoji modlitbu, tak hospodský Jerry se na něj podívá a s podražděným hlasem říká, člověče, a ty jsi mi ani neřekl, že jsi kazatel. Do jaké církve vlastně patříš? A v té chvíli kazatel odpověděl způsobem, jaký se stává snad jednou za život, když vás v pravou chvíli napadnou ta správná slova. Kazatel říká, No, já patřím do církve, která organizuje narozeninové oslavy pro prostitutky ve 3:30. A Jerry řekl, ne, to není pravda. Taková církev neexistuje. A pak dodal, kdyby byla, já bych se hned stal jejím členem. Já beru, že to je americký příběh, velmi dramatický, a že vy a já asi nebudeme mít nikdy šanci něco takového prožít. Ale když čtu Bibli, tak čtu o tom, že Ježíš dokázal prokázat milost. Milost lidem, kteří byli přehlíženi. Proto publikáni a hříšníci jej milovali. Proto Ježíš byl ochoten jít na večírek těmto lidem. Jedl a pil s nimi. Víte, není na světě nic krásnějšího, než být nástrojem milosti pro někoho, kdo byl ztracen a našel se. Není na světě nic krásnějšího, než být nástrojem milosti pro někoho, kdo byl mrtvý a ožil. Není na světě nic krásnějšího, než přinášet milost druhým. Jak by vypadaly naše sbory, naše rodiny, naše osobní životy, kdybychom se vy a já stali nástrojem milosti pro někoho, kdo byl mrtvý a ožil. Čím chcete, aby žila církev? Já chci, aby moje církev žila milosti. Pro jiné. Někdo čeká na laskavé, milostivé slovo ode mne a od tebe. V tomhle studeném světě máme vy a já něco, co jinde není. My můžeme pomoci lidem být blíž Pánu Bohu. Můžeme nabídnout to, co někdo jiný. Protože milost, to je to, co bylo zabaleno v plenkách v Betléně. Milost je to, co přebyvalo mezi námi. Milost je to, co lečilo nemocné, otvíralo zrak slepým, křísilo mrtvé. Milost je to, co nazývali přítelem hříšníků. Milost mila zaprašené nohy učedníků a dokonce i nohy svého zrádce. Milost zemřela na kříži pro naše hříchy. Milost ani hrob neudržel. A milost je to, že Ježíš jednoho dne zase přijde, aby si nás vzal domů. A až s ním tam budeme 10 000 let. A všechna slova už možná ztratí na významu, pak zůstane jedno slovo, které stále ještě bude mít nový smysl. Víte, které? Milost.